В неделя 150 продължаваме с обещания разговор между, не между, а с работодатели, представители на работодателите и на синдикатите. Напомня ви, че освен да ни слушате, можете да ни гледате и през стрима на страницата ни в Facebook. А иначе в студиото са Димитър Манолов, президент на КТ Подкрепа, и Радосвет Радев, председател на Българската стопанска камара. Добре дошли, господа.
Добър ден.
Добър ден.
Да започнем от там, откъдето свършихме с господин Цветанов. Обещаното увеличение на заплатите от страна на работодателите. Той каза между 8 и 15%. Вие имахте така известни несъгласия от Стопанската камара, господин Радев. Може ли да се каже, че сте ги преодолели или имате резерви по отношение на този ангажимент от страна на КРИП?
Първо, самия факт, че работодателските организации не са една, а четири. Два пъти повече, отколкото са синдикатите, национално представените. Показват, че съществуването на различни работодателски организации предполага, че чинуват различни работодатели в тях. Така че често пъти това, което колегите ни от КРИП или от Търговската палата декларират, ние имаме собственият анализ, който казва да, можем да се съгласим или не, не можем. Защото въпреки, че е края на ноември, нали, сбирката от миналата седмица не е коледен чувал, който изкачате ни тлъсти пачки, които се разхвърлят. Аз искам да ви кажа, че почтените работодатели са истински щастливи тогава, когато могат да увеличат възнагражденията на работниците си. Това обаче не може да става по никакъв друг начин, освен чрез ефективност на производствените процеси, натрупване на ресурси, и които справедливо се разпределят между работодателите, смисъл акционерите на търговските дружества, между българската държава, която очаква основателно своя данък печалба, своите косвени данъци, между самият работещи хора, които заедно с това вървят и с постоянно увеличаващата се осигурителна тежест в България. Така че, да, много е хубаво като пожелание. Дай Боже да се случи. Казвам го съвсем отговорно, че ние с голяма радост бихме приветствали тази прогноза в края на 2019 да се изпълнила.
Господин Манолов, реалистично ли е да се очаква двуцифрен ръст на заплатите в частния сектор до година?
Ако стъпим на анализа за това какво се е случило преди, аз приемам се реалистична тая възможност, още повече, че, както казах и на тази среща, икономическият цикъл все още е благоприятен за подобни очаквания. Пък и потвърждавайки казаното от господин Радев, там се чуха различни тези, именно заради това, защото в различните работодателски организации членуват различни видове работодатели. И ако на господин Домощиев му е по-лесно да говори с такива числа, нали, защото при него членува най-едрия капитал по същество, не така стои въпроса. В другите предприятия, но аз искам тук да разкажа една история, защото тя е важна, даже няколко истории. Тук преди около 3 седмици, мисля, беше господин Радев, бяхме с вас в едно от най-големите предприятия в България. По едни показатели първо, по други показатели второ. И там покрай другите неща. Разбира се, на мен ми беше любопитно да поговоря с колегите относно очакванията за техните заплати. И там този въпрос е изяснен в посоката на това, което каза господин Радев. Значи, когато бизнес е ясен, светъл и чист, всичките тези неща се слагат на масата и там всички умуват помежду си. В рамките на от миналата седмица аз имах също така среща с моите колеги и с управляващия един също изключително голям бизнес, може би най-голямото химическо предприятие в България, или поне едно от най-големите, където си прикарахме за същите работи. Т.е. какви ще са възможностите за увеличаване на заплатите през следващата година. И тук искам да кажа едно нещо, че може би преди това нещо друго, че бизнесите, в които това нещо може да се очаква да се случи в някакви прилични размери, което е светло и чисто, в България са около 15 000. Сега дали са малко или са много е въпрос на друг тип преценка.
Като хиляди фирми имате предвид.
Да, като си има предвид, че в България има регистрирани съдебно, може би над 1,5 милиона стопански субекта, та много или малко са
12. 800 хиляди си подават декларации, но ефективно работят 404 хиляди. И абсолютно, господин Манов е абсолютно прав, толкова към 15 хиляди са предприятия, които са с повече от 10 души персонал.
И в които подобни неща, за които аз приказвам, могат и ще се случват. Което, разбира се, в никакъв случай не значи, че трябва останалите до 400 хиляди да бъдат така оставени. Очевидно е, че там бизнесът се случва по съвсем по-различен ред. Увеличението на заплатите става съвсем по-иначе. И разбира се, за мен най-голям проблем е разбойнически бизнес в България, защото и той присъства.
Бизнес, който нали, имаше данни, че около една трета от икономиката е в сивия сектор.
Бизнес, който не се интересува от нищо, бизнес, в който работниците не получават заплати, чорбаджията, защото друго определение не мога да дам, спира покрай тях с луксозния си автомобил, да не споменаваме марки. Нали, се интересува единствено от това. Надявам се и всъщност през годините дело на този тип икономически авантюристи в България се повече намалява, но не с темповете, с които на обществото му се иска.
Господин Радев, тази ножица, която се отваря между бедни и богати и продължава да се отваря в българското общество, как може да бъде преодоляна? Къде е ролята на работодателските организации, на работодателите тук?
Значи в никакъв случай като обеднеят богатите. По-справедливото и по-нормалното и еволюционното е да станат по-богати тези, които са на дъното на социалната йерархия. И това, разбира се, е функция на положените усилия и труд.
Добре, де, наистина ли, примерно, шивачките в Бургаско полагат труд като за 500 лева? Или там 400? Наскоро Deutsche Welle писа
да,
един материал по темата.
Да, потрясаващ този материал, и аз го четох. Той конкретно не беше за Бургас, беше за Благоевградски регион в района на Гоце Делчев. Да, това са реалности.
Този тип бизнеси, те не могат да осигурят нищо повече. Значи този тип бизнеси, те са потосмокачници. Има някакъв бранд, скъп световен, който продава стоката, които тези основно жени произвеждат, нали, на някакви страхотни цени, обаче ги поръчва на тези шлемаджиите на цената, на която те може си позволят да платят.
Така че... Но не знам дали си спомняте, Митко, прощай, дали си спомняте целият текст на разследването на Deutsche Welle, че инвеститора, германска компания, обмисля възможността до година-две да се изтегли от района, защото става много скъпа цената на работната ръка.
Иска да отиде в Сомалия.
За едно и също нещо.
Имаме ли нужда от такива инвеститори?
Там нещата са много интересни, защото...
Те си тръгват, както знаеш.
Защото в същото това предприятие с цената на много сериозни разправи, които се случиха преди 10 години, нещата бяха се подредили, но там се всели, така да го кажа, гръцкия дух на управление. Всички си спомняме, че преди години тук, особено в Южна България, Югозапада, ние сериозно страдахме от така наречените гръцки инвеститори, които си правиха каквото си искат. И за съжаление в това предприятие, което до едно време беше немско, ако мислим за едно и също предприятие, то сега е по-скоро гръцко. Така че, какво да кажем, мога да очаквам всичко оттам. Но не това е, как да кажа, символа на индустрията. И символа на индустрията трябва да бъдат тези 15 000 предприятия, за които говори, трябва да се повече да стават като тях, отколкото като това предприятие, което се погърчи.
Това, което каза господин Манолов за срещата ни преди 3 седмици, без да казвам името на компанията, ще ви кажа, че дружество, което има годишни продажби за над 2 милиарда лева, а в него работят по-малко от 1000 човека. Тоест един човек произвежда някъде средно за 2 милиона продукция на човек годишно се пада.
Което, както се сещаме, не е производителност на труда, нали? А е производителност на технологията.
На технологията. Да, това е пазарен бизнес, за който става дума. Така или иначе, обаче, протести в България има и те са с политически искания, но са социално-икономически. Как ги четете, господин Радев, тези протести?
Чита ги като оценка на обществото за това в каква обществено-икономическа система са попаднали тези 7 милиона души, които останаха в България. Категорично хората са прави. Това, което се случва в момента, е една преоценка на... Някой казва, царя е гол в момента. Някой това казва. Друг е въпросът, че с цялото това нещо, което сега установяваме като замръзнала картинка, не се е случило за последните година, две или три.
О, естествено.
И 10, това се е случило 15. От 29 години.
Нека кажем тук едно нещо много важно, че в началото на същинския преход, който почна някъде 97-98 година, беше издигната така една парадигма, която се оказа пагубна към днешна дата. Тя беше, че в България има квалифицирани хора, които са готови да работят за малко пари.
Точно така.
И това нещо се налагаше. Тоест ние тръгнахме да се конкурираме с целия свят на нивото на дъното. Ние казваме, ние сме евтини и така и така.
Само че единствено.
Само че квалифицирана и евтина работна сила има само в условията на тоталитарен режим. Т.е. когато не можеш да ходиш никъде и когато не можеш да мърдаш никъде. Когато обаче границите са отворени, ще имаш или едното, или другото. Или квалифицирана работна сила, или евтини работници. И особено с присъединяването ни към Европейския съюз, особено когато бяха вдигнати ограниченията за работа на български работници на територията на Европейския съюз, българската работна сила се изнесе с страшна сила. Паралелно с това на оставащата в България работна сила и се предложи да плащат данък върху най-ниските доходи. Беше премахнат на облагаемия минимум върху заплатите. Беше въведено така нареченото плоско данъчно облагане, което допълнително засили неравенствата. И ред други такива неща, които са резултат на отсъствие на визия за развитието на държавата. На нас това е основният проблем. Аз и тази сутрин четох някакви неща, които са верни, но са формулирани изключително общо. Една дълга поредица. Ние повече не искаме да живеем в тази нищета. Никой не иска. Само че тази нищета се е случила през годините. Всичко натрупвано. И големия въпрос е първо дали това може да бъде преодоляно и второ въпрос е кога и как. Честно казано, аз не виждам в България визионери, които могат да го направят това. Защото политиците не виждат по-далече от носа си, каквото и да приказват, нали? Докато са в опозиция, те приказват много хубави и верни работи и когато се докопат до властта, почва да върши съвсем различни неща. И затова на мене сега ми е забавно да гледам някакви политици, които са вършили уникалните пути, нали? Днеска да твърда, че в България трябва да бъде точно обратното на това, което те са вършили.
Добре, а синдикатите имат ли роля при този тип протести? Не от гледна точка на политическите искания, а от гледна точка на искането за...
Вижте, Конфедерацията на труда подкрепа само следващата седмица, защото да не говорим абстрактно. В четвъртък ние организираме едно протестно шествие по повод опасността, изключително сериозната опасност, да бъде закрита българската въглишна енергетика на територията на комплекса Марица Изток. Това е почти половината от енергетиката, която произвеждаме в България, която чисто технически няма откъде да компенсираме дори. Другия въпрос е какво би ни се случило на ценово ниво и така нататък и така нататък. Тоест ние рискуваме да остане без ток, ако продължаваме да следваме някакви неверни посоки. И в този смисъл ние правим протест с ясна тема, с ясни адресати. Българската позиция се формира от Министерствата на екологията и на енергетиката и ще се представи в началото на декември в Катовице от президента на България. От друга страна, всичките тези непоносими изисквания за емисии за вредни емисии, да го кажем най-общо, ни се спускат от Европейската комисия. Така че ние ще отиваме на тия 4 места да кажем какво мислим по този въпрос. Ясно и точно. Значи проблема е такъв и такъв, той има такова и такова решение и зависи от тия и тия хора. Горе-долу така изглежда. Другото, разбира се...
Тоест, вие така си представяте евентуален протест?
Ама не, трябва и да знаеш какво искаш, от кого го искаш и как го искаш, най-общо казано. Тогава, когато се говори за как да кажа, стратегически проблеми, вероятно трябва да се търсят някакви други пътища, ако някой иска да ги търси. Ако целта е да се търсят пътища, защото не бива да забравяме, че в тая мътна вода, нали, твърде много хора се опитват и риба да хванат.
Така е, има и доста противоречиви искания от самите протестиращи.
Има, например, хора, които имат проблеми с властта и си мислят, че ако дадат някой лев, за да се дига шум по улицата, проблемите им се решат. Има хора, които си мислят, сега утре ние ще вземем властта и ние ще правим това, което тия сега правят. Не, че имам кой знае какви симпатии, защото нямам власт, с която ние да не сме имали разправи и да не сме се скарали.
Господин Радев, това, което каза господин Манолов преди малко, припознава ли се бизнеса в него? Това, тази необходимост от заличаването на неравностите, на гръпавините на прехода. Имат ли роля работодателите и каква?
Вижте, работодателите в крайна сметка са този обществено-икономически фактор, който от една страна прави възможно плащането на данъци в държавата, т.е. осигуряват ресурсите на всеки финансов министър. От друга страна, работодатели е онази хубава гумена кукла в ъгъла на коридора, в която синдикатите могат да отидат и да се сблъскат. Истината е обаче, че отговорните хора и в трите страни на тристранното сътрудничество мислят по еднакъв начин. Бизнеса няма нужда от протеста, от улицата, от всичко онова. Бизнеса има нужда от спокойствие, от плавен ръст на възнагражденията следствие на по-високите икономически резултати. Държавата, вероятно, има някой път същия хармоничен интерес, друг път не, защото едно от хубавите неща, които не пропускам да кажа тук последно време, е, че същата тази държава, преди 10 години, ако си спомняте, имаше един такъв финансов министър, господин Дянков, който реши, че най-хубавото нещо за началото на кариерата му беше да национализира 7% от частния доход на българските предприемачи. Когато каза, че тези пари ще ги получат, ама друг път трябваше да отидат в една държавна банка, където да се сконтират тези вземания. Приемете, че тогава дълга на държавата е бил към 2 милиарда към предприемачите. С тези 140 милиона, аз съм убеден, че бизнесът в България е могъл да направи нови инвестиции, да наеме нови хора, да задържи от тогава до днес 10 години. Това, което каза господин Манолов, за съжаление, е изключително вярно. Не спират да си отиват качествените хора. Ние сме в една изключително сложна конкурентна среда. Вижте, самата Германия в момента либерализира режима за работещи хора там с точно определени квалификации. В момента това е вече между континентална конкурентна битка на държавите. В това отношение българската държава е много-много назад. Много назад. А като цяло и Европейския съюз, и в частност България, сме, както ни наричат американските анализатори, част от икономиката на 20 век. Ние сме много-много-много назад. В момента двата световни центъра, които дърпат цялото човечество, са Съединените американски щати и Китай. Дори Южна Корея и Япония в момента се оглеждат като изоставащи след Китай. А цяла Европа, със застаряващо си население, с изключително нетехнологичните си икономики, с цялата разпокъсаност, с целият този механичен сбор на 27 или 28, днес ще разберем, суверенни държави, които трябва в крайна сметка да стигнат до векторен сбор, който да бута цялата тази общност напред, няма как да стане. Значи, не трябва в никакъв случай, да кажем това е решението, защото никой не го знае. Аз дадох само чертите на една координатна система, в която се намираме всички, волно и неволно. И синдикати, и работодатели, и бизнес, и държавния менеджмент.
И в този смисъл бюджета за до година дава ли ви основания да кажете, че има някаква визия за адресиране на някаква част от проблемите, за които говорите?
Единствено в това, че ще се качи потреблението. Естествено, като се изсипват тези 5 милиарда в, и дай Боже да стигнат до работещите хора, те ще качат потреблението. Най-много ще бъдат щастливи дискаунтерите, тези магазините, които са големите вериги и хазартните зали. Да, моля.
Търговците на недвижими имоти.
Търговците на недвижими имоти, там вече може би по-добре.
Търговците, ама
Има ли визия, господин Манол, в бюджета за година?
Разбира се, че няма. Той има същата философия като предишните бюджети, само че параметрите му са такива, каквито ги очерта господин Радев току-що. В него има акцент малко повече върху потреблението, но философията му е същата. Да не говорим за това, че от много години, насам вероятно 20-тина, нищо в тази посока не е променено. Които и партии да са били на власт, те правят едно и също. Има едни пари, които по някакъв начин разпределят, без да е ясно във всички случаи какви цели се търсят, нали, за да бъдат постигнати.
Ето, повишава се качеството на образованието и това е целта, казват от ГЕРБ.
Качеството на образованието е много интересна тема. Колко се повишава е съвсем друг въпрос. Аз съм говорил 1000 пъти и никой не може да ме разубеди в това. Това да дадеш малко пари в образованието, без да промениш купче на принципи в него, е излей пари в пясък. Да, разбира се, че трябва да се повишат доходите на работещите там, но това не е единственото нещо. Няма доход, който да задържи в училище преподавател, на когото могат да идват всеки родители да искат от него майка си и баща си, които да го обвиняват във всички съществуващи и несъществуващи грехове. Учител, който да не е в състояние да направи забележка на тези подрастващи, които прехвърлят границите, защото утре някой ще му издърпа ушите, че те ще ли отидат в друго училище, по тая причина да не ги оценява обективно и ред такива неща. И както съм казвал, и защото това е валидно не само за училище, ние имаме това залитено от известно време на само всички посоки, овластяването на незрели индивиди е пагубно. Тогава тези незрели индивиди първо трябва да бъдат научени какви са им задълженията и чак след това да се акцентира върху правата им. Ние живеем в точно обратния свят. Но да допуснем, че сме създали една добра образователна система, която произвежда чудесни кадри, и след това се оказва обаче, когато отидем в другата част на реалността, че тези чудесни произведени кадри отидат да работят за други икономики, където ще се препитават по-добре. Нали? Тоест ние тук за наша сметка подготвяме кадри за чуждите икономики, което е втори, трети, аз не знам кой е подред удар, защото тук трябва да има предвид и че това са млади хора, че те ще родят децата си там и нали? Тя е една много тя е лавина, която се търкаля надолу.
Господин Радев, от бюджета за догодина, какво долавяте като акцент? Има ли въобще такъв?
Значи аз се опитах и експертите на камерата също, пък и колегите от другите готователски организации. Не можем да намерим нито едно дори намигване с око към бизнес. Вижте, 10 години модела се повтаря. Всяка година в бизнеса остават все по-малко пари. Било заради повишаване на акцизи, било поради повишаване на осигурителната тежест. Не са много прецизни изчисленията в момента. Продължаваме да ги анализираме, но възторга от ръст на брутния вътрешен продукт от 3,9 до 4,2 е смешен, защото ако не беше така грубото влизане за изтискване на ресурсите на бизнеса, може би брутния вътрешен продукт ще да надхвърля 6% растежа.
Ще правите ли предложения преди второто четене на бюджета някакви?
Ние сме ги направили много давно. Те стоят като предложения и на Асоциацията на организации на българските работодатели, на ОБР-а. Има го в комисиите, но в крайна сметка вижте, бизнесът е нещо по-различно в цялата тази история. Защото аз не съм от тези работодатели, които смятат, че трябва да си изкарат нашите работници, защото това са техните работници, на нашите приятели от синдикатите, за да защитават тези работодателски. Работодателите имат други механизми. Те трябва да дефинират цели, трябва да работят най-усърдно и събота, и неделя, да направят така, че техните работници да им вярват като истински лидери и да ги следват в бизнес целта им.
Както видяхме в онова предприятие.
Точно така. Точно, което е просто прекрасно, че го има в България. То е много мотивиращо. Едновременно с това, нали, глупавите забрани, глупавите разпоредби, глупавите решения законодателни дават работа на безкраен брой юридически кантори, които измислят начините да бъдат заобиколени.
Господин Манолов, предложение от ваша страна ще има ли?
Нека се върнем обратно към бюджета, защото това е много важно. В България от години наред, но през бюджета се вижда най-хубаво, отсъства потребния баланс на системите. Хармонията, в която трябва да живеят отделните системи. И понякога това, което вероятно, невероятно ми сигурно се прави всяка година, нали? Поставя се акцент върху една система, но това дисбалансира останалите, които съществуват паралелно с нея. И докато това се прави, нищо хубаво не ни чака. Аз, например, колкото и да ви позвучи странно, не бях съгласен с така обикновеното раздаване на 150 милиона през социалната система за хора с увреждания.
Да, помним вашата позиция.
Тези пари, например, могат да сработат много по-полезно, ако бъдат инвестирани. Защото те ще минат и ще заминат по пътя си 150 милиона, до година някой пак ще каже, че парите са малко и той ще бъде прав. Но ако тези средства бъдат инвестирани, ако на тези хора им се създаде нормална социална среда, в която те да пребивават, нещата биха били далеч по-различни. Не ми се дават подобен тип сравнения, макар че там са особено натрапващи се. Особено натрапващи се, нека да кажем само, че едната половина. Когато едно семейство, в което двама родители работят в тази фабрика, за която говорихме преди малко някъде далече в юга на България, получават минимални работни заплати и те хора имат две деца и платят всичко по пътя, което е неизбежно, какво ще стигне до тия две деца, които се очаква утре, нали, също да почнат работа, да се грижат и да отчисляват част от своите средства за другите хора. И ако направим някои паралели и сравнения, ние ще стигнем до този, че системите са дисбалансирани ужасно и че те не насърчават по никакъв начин хората да се образоват и да се трудят.
И едновременно с това
тук в България
депозитите са на рекордното ниво от 77 милиарда лева. Да, нещо непознато в модерната история на България.
Продължавам да се изумявам как възрастни хора продължават да вадят от някъде по 20, по 10 хиляди лева, за да ги дадат на телефонни измамници.
Това е друг специален феномен.
Да, ще следим внимателно какво ще се случи при гласуването на бюджета, дали ще има някакви драстични движения, едва ли поне по това, което заявяват и управляващите и опозицията, представители на синдикатите и на работодателите в студиото на неделя 105.